I was in Kiev. Kiev was still not Kiev, but
isha në Kiev. Qytetet rreth Kievit ishin të okupuara nga Rusia, kështu që kishte shumë shpërthime rreth nesh kur pranova një thirrje nga Vjosa. Ishte shumë mirë ta shihat në një vend paqësor, në një vend me diell, sepse ishte diku ku dukej se kishte shumë diell, ndoshta Kosovë, Prishtinë, nuk më kujtohet. Ishte jashtëzakonshme të pranoja një mbështetje të tillë nga Vjosa dhe Prifest.
Don't remember it now, so it was like amazing to get such support from Vjosa and from Prifest.
Kështu e kujton momentin Ana Maçuk kur u ftua nga tashmë ndjera Vjosa Berisha, themeluese e festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest në Prishtinë, për të sjellë një pjesë të festivalit të filmit nga Odesa e Ukrainës. Jeni me rubrikën Libertas, podcast i radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina. Festivali ndërkombëtar i filmit në Odesa është festivali më i madh në Ukrainë, i udhëhequr nga ANA, por nga fillimi i pushtimit të paprovokuar rus të këtij shteti, janë anuluar aktivitete të tilla, veçanërisht ato në përmasa të mëdha siç është ky festival. ANA kishte planifikuar ngjarje lidhur me industrinë e filmit në Ukrainë deri në dhjetor, por shumë shpejt gjithë jeta i ndryshoi.
Gjithçka ndryshoi në një moment, brenda disa orësh. Më 23 shkurt ne kishim premierën një filmi të Ukrainës në një ngjarje në Kiev dhe po planifikonim që ditën tjetër të kishim një panel diskutimi lidhur me të ardhmen e industrisë së filmit të Ukrainës. Pastaj të festonim me ekipin dhe të ftuarit tan. Brenda pak orësh gjithçka ndryshoi.
Historia e luftës që kishte përjetuar edhe populli i Kosovës 23 vjet më parë dhe miqësia me organizatorët e Prifest e bëjnë ato të gjejë rehati dhe të shijoj filmat edhe si antare e jurisë për garën në kategorinë kryesore të këtij edicionit të Prifest.
We are also very happy to have our program edition in Kosovo.
Jemi të lumtur që kemi edicionin ton, veçanërisht në Kosovë, sepse e ndjejmë sikur njerëzit e Kosovës na kuptojnë dhe është shumë e rehatshme të jesh këtu me vendasit, veçanërisht në këtë edicion për shkak të Vjosës.
This festival, especially this year edition festival because of Vjosa.
Ky edicion i Prifest i është dedikuar Vjosa Berishës, themeluese së festivalit e cila vdiq në qershor pas një sëmundje të rëndë. Një muaj para se të ndaj nga jeta, Vjosa Berisha përmes një konference për media njoftoi se i kishte ofruar hapësirën festivalit të Odesas për të sjellë një pjesë të programit në kuadër të Prifest. Gjithçka u organizua shumë shpejt dhe si përfundim, rreth 20 deri 30 filmbërës ukrainas ju bashkuan Prifest me filma dhe pjesëmarrje në garën Best Pitch të Priforumit me 8 projekte filmike që presin të realizohen.
Unë jam vetë organizatore e festivalit dhe e di sa e vështirë është, kështu që për mua është e jashtëzakonshme se si ata arritën të bënin një punë kaq të vështirë në një kohë kaq të shkurtër.
ANA me bazë në Kiev është edhe drejtuese e Akademisë së Filmit të Ukrainës. Ajo ka 2 muaj që u thonë për festivalet të ndryshme për të prezentuar filmat e artistëve të vendit të saj. Ajo thot se pjesëmarrësit Ukrainas në Prifest kanë udhëtuar nga vendi i tyre, duke theksuar se shumica e filmbërësve që u larguan për shkak të luftës, tashmë janë kthyer në Ukrainë.
Njerëzit duan të kthehen në shtëpi, po është ende rrezik. Por njerëzit duan të jetojnë në Ukrainë. Ne kishim një jetë shumë të mirë në Ukrainë dhe pothuajse gjithë shoqëria ime që janë ende në Evropë për shkak të fëmijëve të tyre ose sepse shtëpitë e tyre janë shkatruar, duan të kthehen në Ukrainë.
Ukraina shpalli programin e mobilizimit 2 ditë para nisjes së pushtimit rus më 24 shkurt dhe pas kësaj njoftoi për shpalljen e luftës që nënkupton se burrave nga mosha 18 deri në 60 vjeç u ndalohet që të largohen nga shteti. Mikola Zasiev, regjisor i filmit dhe skenarist nga Kievi, është në proces të realizimit të një projekti filmik që kishte nisur ta shkruante kohë para fillimit të luftës. Për ironi, në filmin e tij flitet për luftën e tretë botërore. Teksa po bisedoja me Mikolan, ai thot se në shkurt e kishte të përfunduar draftin e parë të skenarit dhe për të ishte e frikshme se si ajo çfarë kishte shkruar po kthehej në realitet.
And when we opened the Kur i kemi hapur faqet e para e kemi parë që gjithçka është e njëjtë, kështu që nuk kemi ndryshuar asgjë në skenar sepse në realitet ishte e njëjta.
Never changed anything in the script because in reality we saw the same things.
So what you were writing. Pra ajo që ishi duke shkruar tani po ndodhte?
Yes.
Po ndodhte edhe ishte e tmerrshme.
For traveling to Kosovo or to për të udhëtuar në Kosovë dhe në festivale tjera, juve si burr ju duhet një leje veçantë apo jo?
Yes, we have these permissions from Ministry
of Culture. E kemi një leje nga Ministria e Kulturës dhe Agjencisë Shtetërore të Filmit në Ukrainë. Ata mundohen të na mbështesin në mënyrë që ne të mund të flasim zëshëm lidhur me projektin ton dhe luftën, sepse është hera e dytë që udhtoj që kur ka nisur lufta dhe me sa shoh, shumë njerëz nuk e kuptojnë atë se çfarë është duke ndodhur. Shumë njerëz mendojnë që ky është një konflikt ukrainas, por duhet kuptuar se kjo është një luftë vërtet e madhe mes Rusisë dhe Ukrainës dhe Rusia e ka nisur atë. Mendoj që synimi ynë është të tregojmë që lufta jo nuk është vetëm problem yni, por është problem i gjithë botës.
This war, our war is not only our problem, is the problem of the whole world.
How does it feel to be? Si është ndjenja kur jeni jashtë vendit, kur nuk jeni në shtëpi?
It's hard because
është e vështirë sepse çdo ditë po lexoj lajme dhe kur jam jashtë shtetit kam frikë se do të humbas diçka të rëndësishme, edhe nëse është diçka e keqe, ndihem që duhet të jem në shtëpi me miqtë e mi.
That I need to be at home with my friends.
A jeni të gatshëm të luftoni nëse është nevoja?
Already necessary. We're speaking about this every day, I guess.
Veç se është nevojshme, ne flasim çdo ditë për këtë gjë, me bashkëpunëtorin tim, me disa aktorë, me miqtë e mi dhe kuptojmë që do të jetë nevojshme. Do të kemi këtë thirrje që tani më nuk je filmbërës, por je ushtar. Ne do të shkojmë dhe luftojmë. Unë besoj në këtë.
We will go and fight. I believe in this.
Në një edicion të rregullt, Festivali Ndërkombëtar i Filmit në Odesa do të kishte audiencë prej qindra mira njerëzve, ndërsa në kushtet e krijuara nga lufta në Ukrainë, ky festival ka ndarë pjesë të programit në festivale të ndryshme, përveç Prishtinës, edhe në Karlovi Vari të Republikës së Çekisë dhe në Varshav të Polonisë.
We used to have 155,000.
Ne kemi pasur audiencë prej 155,000 njerëz. Vetëm në ceremoninë mbyllëse të festivalit kemi pasur 15,000 njerëz, me rreth 200 filma pjesëmarrës dhe shumë të ftuar ndërkombëtar. Kjo është një përvojë interesante, por ne duam të kthehemi. Shpresoj që edicionin e radhës të mund ta mbajë në Odesa.
I hope that maybe we'll be able to hold it in Odessa next year.
Megjithatë, Ana thot se këtë periudhë është duke shfrytzuar për të gjetur partner ndërkombëtar për finalizimin e filmave dhe nisjen e realizimit të projekteve të reja filmike, pasi gjithë buxheti i shtetit në këtë kohë është për ushtrinë dhe për ndihmën e popullit. Por ajo ka edhe një qëllim tjetër të rëndësishëm.
And the second one is to show Ukrainian.
Tua tregojnë filmat ukrainas audiencës ndërkombëtare, sepse për shumë vjet Ukraina dhe kultura ukrainase ishte si pjesë e vogël shtesë e kulturës së madhe ruse. Në vitet e fundit kemi fituar në shumë festivale të mëdha, sikurse në atë të Kanës, Berlinale, Festivalin e Filmit në Venedik, Toronto. Por megjithatë, për shumë njerëz, kinematografia ukrainase nuk ishte e ndarë, por pjesë e kulturës ruse.
Duke qeshur, ajo thot që lufta është duke shërbyer edhe, si që quan, instrument marketingu ose strategjie për promovimin e Ukrainës.
Duam që njerëzit të shohin filma tanë, të prekin kulturën tonë.
Me gjithë shpresën e madhe që lufta të përfundoj shpejt, ajo thot se as nuk mund ta imagjinoj një moment të tillë.
Can't imagine because you know we are all.
Nuk mund ta imagjinoj sepse të gjithë ne në Ukrainë kemi sindrom posttraumatik dhe nuk mund ta paramendojmë jetën tonë të ardhmen.
Fatos Berisha, drejtori Prifest, tregoi se për ta si organizator sjellja e filmbërësve ukrainas ishte një logjistikë komplikuar, megjithatë dëshira për t'i ndihmuar ishte e madhe.
Momentin që kemi pa luftën në Ukrainë është automatikisht, në besoj, çdo kosovari e shqiptarit shkon mendje lufta e Kosovës, edhe kur shefa e vujtë të njerëzve që ojën pasoj agresionit një shtetit tjetër që Rusia në këtë rast, domethënë nuk e se si mos me bashkëndje, edhe nuk e se si mos me kujtu, domethënë luftës tonë, vujtjeve tona, edhe kjo domethënë ka qenë, si më thonë, automatikisht kemi pasat mendimin se çka mujmë bëna për këta, sepse ku kemi qenë në hallin e njëjtë, domethënë shumë njerëz e shtet, shumë shtete kanë bërë për Kosovën, kanë hapë dyert, kanë gjatë dorën. Edhe kjo ka qenë faktisht për këtu e kemi nisë, nëse qka mujtë me bo na për këta njerës shkret. Edhe pastaj, ajo që ne kemi mujtë, pra edhe që e kemi bo, si kinast, si festival, që ta të kontaktojmë kolegë tonë, edhe që të themi, të ja zytë gjasim dorën, të themi, ja, këtë mund të aboj me, edhe kështu që kjo ndodhë.
Ishit me rubrikën Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Nga Undia Morina, mirëmbëjtje.